Αύλια και πάμε. Είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και φιλοξενώ με χαρά τον Πολυσκηδή Σωτήρη Χατζάκη. Καλώς τον.
Γεια χαρά, τι κάνεις Βασίλη?
Υπομονή, όπως και εσύ, όπως όλοι.
Ναι, πράγματι.
Σε βρίσκω σε μια πολύ δύσκολη και άγρια θεατρική εποχή, και όχι μόνο θεατρικά. Ήταν ένα από τα δυσκολότερα καλοκαίρια που θυμάμαι αυτό που πέρασε, με αναβολές, ακυρώσεις και διάφορους τιτανικούς. Έλεγαν πως δεν θα είχαμε θέατρο, αλλά τελικά είχαμε κάποια πράγματα, τα οποία όμως ήταν πολύ λίγα. Πώς το είδες όλο αυτό το σκηνικό, αλήθεια?
Κοίταξε, είναι μια περίοδος που περνάμε, δύσκολη, περίεργη. Γιατί αυτή η πανδημία επανέρχεται με τρόπους που δεν περιμέναμε. Και βέβαια ο χώρος του θεάτρου που έχει πληγεί με έναν τρόπο ισχυρό, και κυρίως δεν είναι ότι πλήττεται το παρόν, που πλήττεται, και αυτό είναι πολύ, πολύ οδυνηρό, πλήττεται και το μέλλον. Δηλαδή υπάρχει μια οριστεία για το μέλλον ολόκληρου του κλάδου.
Ναι. Γιατί
έτσι, μέσα σε αυτό πραγματικά, Βασίλη, ναι, σκέφτηκα ότι η μόνη διέξοδος είναι, πώς το λένε, επίθεση προς τα μπροστά. Δηλαδή πάμε μπροστά. Πάμε μπροστά, ξανά αγνοούμε όλο αυτό, παίρνοντας βεβαίως όλες τις προφυλάξεις εννοείται, αλλά πάμε μπροστά γιατί αν μείνουμε στατικοί σε αυτό, θα έχουμε περισσότερα κρούσματα κατάθλιψης παρά κορονοϊού.
Έτσι, έχεις απόλυτα δίκιο. Εσένα το καλοκαίρι σε βρήκε στο δάνειο και στο χιτήριο. Σας έκλεισαν και εσάς όπως και όλους τους άλλους,
ναι,
έτσι?
Ναι, μας έκλεισαν. Ναι.
Πόσο άγριο είναι αυτό για ένα ηθοποιό να έχει μια επόμενη παράσταση η οποία δεν γίνεται ποτέ και δεν θα ξαναγίνει, δεν ξέρω αν θα...
Σου ομολογώ ότι τόσα χρόνια που είχα εγκαταλείψει την υποκριτική και δεν ήμουν ηθοποιός, το είχα ξεχάσει.
Ναι.
Εντάξει, θεωρητικολογούσα και εγώ και έλεγα στενοχωριούνται οι ηθοποιοί και τα λοιπά. Είναι πολύ άγριο. Είναι πολύ άγριο γιατί καταρχήν στην εσωτερικότητα της υπόθεσης αυτής ο ηθοποιός αρχιτεκτονεί, έτσι, οργανώνει τον εαυτό του σε μια πειθαρχία, κοιτάει τι τρώει, κοιτάει πώς συμπεριφέρεται, κοιτάει να ξεκουραστεί για να είναι το βράδυ στην παράσταση. Αυτό του δημιουργεί μια παράξενη και ωραία ασφάλεια. Μια ασφάλεια, μια πορεία ζωής πολύ, πολύ ωραία και συγκροτημένη, όπου εκεί μες στο θέατρο υπάρχει μια ευρυθμία, μια αρμονία, όλα λειτουργούν με κανόνες, σε αντίθεση με την εξωτερικότητα που όλα είναι λίγο ομιχλώδη. Όταν μπαίνεις λοιπόν στο θέατρο να παίξεις, αισθάνεσαι ασφαλής. Και αυτή είναι η μία πλευρά και ισορροπημένος τελείως. Η άλλη πλευρά είναι ότι αισθάνεσαι μια αδικία, ότι ενώ αυτή τη στιγμή τα θέατρα είναι ίσως η ασφαλέστερη καταφυγή των ανθρώπων, είναι σε μια, πώς θα σου πω, μια απόλυτη τάξη, όλος κάθεται στην απόσταση τη σωστή, με τη μάσκα του βλέπει, δεν χορεύει, δεν σηκώνεται, δεν συγχρωτίζεται, και όμως τα θέατρα κλείνουν παρόλα αυτά. Βέβαια καταλαβαίνω τη σοβαρότητα των στιγμών, αλλά δεν πάβει να είναι οδυνηρό όταν ένα τέτοιο μέτρο ισχύει.
Ναι. Και γίνεται εντωμεταξύ αυτό που είναι πολύ. Δεν το έχουμε ξαναζήσει ποτέ και είναι πάρα πολύ άγριο. Είναι ότι αποφασίζουν, ας πούμε, τη Δευτέρα ανοιχτά τα θέατρα. Την Τετάρτη τα κλείνουμε. Την Παρασκευή τα ξανανοίγουμε. Υπάρχει μια τρέλα. Υπάρχει μια τρέλα με όλο αυτό. Και κατεβαίνουν παραστάσεις, παγώνουν, έχουν αναβληθεί φεστιβάλ. Είναι ένα σκηνικό πάρα πολύ περίεργο. Και απ' την άλλη, σου κατεβάζω την παράσταση, κλείνω θέατρα, σινεμά. Δεν επιτρέπω συναυλίες, αλλά επιτρέπω τις αεροπορικές πτήσεις. Επιτρέπω το μετρό, επιτρέπω τα
λεωφορεία.
Που βλέπουμε αυτές τις εικόνες, οι οποίες είναι τραγικές.
Ναι, και αυτό φανερώνει μια έλλειψη τονισμού, έτσι, των υπουργείων, εννοείται. Ένα ξάφνιασμα του κρατικού μηχανισμού σε όλο αυτό. Γιατί όταν δεν υπάρχουν οδηγίες στα λεωφορεία, είναι φανερό ότι και επόμενο ότι θα συγχρωτιστούν με στα λεωφορεία σαν τις αρδέλες οι άνθρωποι. Για αυτές τις φωτογραφίες από το μέτρο, όταν δεν υπάρχει ένα οργανωμένο σχέδιο, δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί το πρόβλημα. Και είναι άδικο για το θέατρο, πολύ άδικο, και αυτό βέβαια αφορά στο Υπουργείο Πολιτισμού, που πρέπει να είναι πανέτοιμο με πλάν B και επόμενο πλάνο και τρίτο και τέταρτο πλάνο για το τι θα κάνει με το δυναμικό, όλο αυτό το τεράστιο δυναμικό, το άξιο δυναμικό. Εσύ το ξέρεις, γιατί είσαι από τους ανθρώπους που το παρουσιάζουν και το κρατάνε ζωντανό, όλο αυτό το ελληνικό δυναμικό και στο θέατρο και παντού, σε όλα τα είδη των τεχνών, και μετεωρίζεται τώρα όλος ο χώρος, και αυτό είναι πολύ, πολύ δύσκολο.
Η ερώτηση είναι γιατί συμβαίνει αυτό. Δηλαδή, αυτό το πρόβλημα υπάρχει από το Μάρτιο και έχουμε τώρα πια Σεπτέμβριο, μέσα Σεπτεμβρίου. Γιατί δεν υπάρχει κινητικότητα του Υπουργείου Πολιτισμού? Δηλαδή, έχουν ξεκινήσει πρόβες, έχετε ξεκινήσει κι εσείς και άλλες παραστάσεις. Και δεν υπάρχει μια γραμμή, δεν υπάρχουν οδηγίες πότε θα ανοίξετε, τι χωρητικότητα θα έχετε. Δηλαδή, γιατί υπάρχει όλη αυτή η ασάφεια εκεί?
Γιατί θα σου το πω ξεκάθαρα. Εγώ ξέρω, δεν μασάω τα λόγια μου.
Το ξέρω πολύ καλά.
Και το ξέρεις και από την περίοδο της πενταετίας της άλλης κυβέρνησης, της προηγούμενης. Ναι. Η Υπουργός Πολιτισμού περιβάλλεται από συμβούλους οι οποίοι δεν ξέρουν το θέατρο. Ναι. Λοιπόν, η ίδια έχει χίλια θέματα να αντιμετωπίσει και το καταλαβαίνω, θεσμικά το καταλαβαίνω. Όμως, ένα μεγάλο μέρος του πολιτισμού αυτής της χώρας είναι το θέατρο. Mm. Όταν λοιπόν το θέατρο αντιμετωπίζεται σαν μια παρείστικη αντίληψη από το ίδιο το Υπουργείο, κάποιοι άνθρωποι δεν επικοινωνούν με το Υπουργείο αλλά επικοινωνούν με τον Υπουργό ή άλλον Υπουργό ή τον Πρωθυπουργό κτλ. Και το Υπουργείο χάνει το θεσμικό του ρόλο όταν δεν γνωρίζει τα προβλήματα του κλάδου κτλ. Ο Υπουργός δεν είναι υποχρεωμένος να γνωρίζει τα πάντα. Οι επιλεγμένοι σύμβουλοι όμως είναι υποχρεωμένοι να είναι γνώστες του αντικειμένου. Όταν δεν είναι, τους αλλάζεις.
Συμφωνώ σε αυτό που λες.
Έχει πρόβλημα στελέχωσης στο Υπουργείο Πολιτισμού.
Να. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Αλλά και ο Πρωθυπουργός και ο Υπουργός Πολιτισμού ενημερώθηκαν. Στο Εθνικό, ας πούμε, ενημερώθηκαν από το Λιγνάδι και από τους τοπιούς που πήγαν να παρακολουθήσουν την πρόβα ποια είναι τα προβλήματα. Και είπαν, σημείωνε ο Πρωθυπουργός, είπε ότι θα τα προχωρήσει, θα τα λύσει, θα βρει πράγματα και δεν έγιναν. Γιατί δεν γίνεται αυτό? Είναι τόσο. Γιατί υπάρχει αυτή η απαξίωση για τον πολιτισμό?
Κοίταξε, ο Πρωθυπουργός έχει χιλιάδες θέματα να αντιμετωπίσει, ο κάθε Πρωθυπουργός, και αυτός και ο προηγούμενος. Ναι. Γι' αυτό υπάρχει Υπουργός Πολιτισμού, γι' αυτό υπάρχει η οργανωμένη δομή και η θεσμική δομή του Υπουργείου Πολιτισμού, γι' αυτό υπάρχουν τα τμήματα του χορού, τα τμήματα του, όπως είδες, του κέντρου κινηματογράφου, το οποίο παραιτήθηκε και ακολούθησε μια απίστευτη ανακοίνωση από το Υπουργείο, σαν, πώς το λένε, κινέζικο.
Με μια σειρά, είναι απίστευτο.
Με μια σειρά, ναι. Δεν γίνονται έτσι τα πράγματα. Η Υπουργός πρέπει να συνομιλεί με τους καλλιτέχνες οργανωμένα, με τα εκλεγμένα όργανά τους, με τους συνδικαλιστικούς φορείς τους, να συνομιλεί, να δέχεται, να καταλαβαίνει την πραγματικότητα και τους λόγους που βρίσκεται. Γιατί όταν είναι κλεισμένοι στο Υπουργείο με άλλα θέματα και με χιλιάδες θέματα που υπάρχουν αυτή τη στιγμή και τα εθνικά θέματα, το καταλαβαίνω, το αντιλαμβάνομαι. Αλλά αν ο πολιτισμός καταρρεύσει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, η Ελλάδα που δεν έχει πρωτογενή βιομηχανική παραγωγή και που δεν είναι μια παροχή υπηρεσιών, είναι έτσι, μπορεί να δώσει, εννοώ τον τουρισμό κτλ. Αυτή τη στιγμή θα αντιμετωπίσει ένα τεράστιο πρόβλημα στην οικονομία λόγω της κατάρρευσης του πολιτισμού, αλλά και ένα τεράστιο έλλειμμα εσωτερικότητας και πνευματικότητας που αυτή η χώρα το έχει προτείνει στην ανθρωπότητα και το έχει ανάγκη τώρα η ίδια.
Τι πρέπει
έτσι,
να συμβεί?
Επομένως, θα πρέπει να γίνει μια αναδιάρθρωση πλήρης στο περιβάλλον της Υπουργού, γιατί ακούω και εγώ διάφορα απίθανα και τα λοιπά, ερασιτεχνικά, ακούω διάφορα έτσι προσωπικά, κάτι μια αλαζονικές συμπεριφορές, επάρσεις, ιστορίες. Δεν καταλαβαίνω τι συμβαίνει. Όταν κάποιος τον αναλαμβάνει ένα ρόλο βασίλη, και το ξέρω καλά γιατί το έχω περάσει, δεν είναι πια ο εαυτός του, είναι ο θεσμός τον οποίο εκπροσωπεί. Δεν μπορεί επομένως προσωπικά να αντιμετωπίζουμε το θέατρο, συμπαθώ αυτόν, αντιπαθώ αυτόν, μιλάω με απίθανο τρόπο σε αυτόν, έχω αλαζονική συμπερίφορα στον άλλον, αγκαλιάζω τον άλλον.
Είδε σηκώνω τηλέφωνο, κάνει το ΣΕΗ.
Είδε σηκώνω τηλέφωνο.
Είναι τραγικό. Αυτό που έγινε με το τηλεφώνημα του Μαρκουλάκη στον Πρωθυπουργό, πώς το κρίνεις? Έπεσε να το φάνε. Έγινε μεγάλο θόρυβος.
Κοίταξε, οτιδήποτε γίνεται πραγματικά από ανθρώπους που έχουν μια σύνδεση με τον Πρωθυπουργό, καλό είναι να γίνεται πρώτον. Ο άνθρωπος δεν πήγε να κάνει κακό. Ο άνθρωπος πήγε να κάνει καλό. Να μπορέσει να κρατήσει τα θέατρα ανοιχτά. Το πρόβλημα δεν είναι εκεί, στην πρόθεση ή στην καλοσύνη ή μη του Μαρκουλάκη, ο οποίος έκανε αυτό το πράγμα. Καλώς το έκανε. Το πρόβλημα είναι πώς λειτουργεί η κυβέρνηση. Έχει Υπουργείο Πολιτισμού. Λειτουργεί ο Υπουργός. Ο Υπουργός αδειάστηκε.
Αδειάστηκε
σε συγκεκριμένη περίπτωση.
Ναι.
Παραμερίστηκε από μια προσωπική επικοινωνία. Έχει θεσμικό όργανο. Υπάρχει το Υπουργείο Πολιτισμού. Λειτουργεί. Θα έπρεπε λοιπόν να πάει το θέμα στον αρμόδιο υπουργό, δηλαδή στον Υπουργό Πολιτισμού, και ο Υπουργός Πολιτισμού να ενημερώσει άμεσα και επιγόντως τον Πρωθυπουργό για τα θέματα. Γι' αυτό υπάρχουν οι υπουργοί. Όταν οι υπουργοί παραμερίζονται από καλοπροαίρετες πρωτοβουλίες, σημαίνει ότι ο Υπουργός Πολιτισμού έχει πρόβλημα.
Έχει. Σίγουρα.
Αυτό κατάλαβα εγώ.
Ναι.
Καλώς το έκανε το τηλεφώνημα. Καλώς το έκανε. Όμως αυτό το τηλεφώνημα έπρεπε να το έχει κάνει Υπουργός Πολιτισμού.
Φυσικά.
Να προηγείται των ιδιωτών.
Βέβαια. Και αν ήταν απλώς να συμπλήρωνε ένα τηλέφωνο.
Η θέση μου, ναι, είναι ενωτική.
Ναι.
Δηλαδή, όταν ο Υπουργός δεν προλαβαίνει τα θέματα, θα προλάβουν άνθρωποι οι οποίοι ξέρουν τα προβλήματα του θέατρου. Θα πάρουν. Κάποιοι γνωρίζουν τον Πρωθυπουργό, εγώ προσωπικά δεν τον γνωρίζω, εκείνος τον γνωρίζει. Ωραία, παίρνει ένα τηλέφωνο. Αλλά αυτή δεν είναι θεσμική λειτουργία ούτε κυβέρνησης, ούτε οργάνων.
Δεν είναι.
Τότε να το καταργήσουμε το Υπουργείο. Έπρεπε λοιπόν οι σύμβουλοι, επιμένω πάλι, και επιμένω γιατί.
Καταλαβαίνω τι λες. Έχεις δίκιο, έχεις δίκιο.
Οι σύμβουλοι, αρσενικοί και θηλυκοί της Υπουργού, αυτή τη στιγμή να προηγούνται του όποιου Μαρκουλάκη, ο οποίος καλοπροαίρετα πήγε να τηλεφωνήσει, ας πούμε, για να σώσει την ιστορία. Έπρεπε να προηγούνται. Γιατί δεν προηγούνται? Γιατί δεν δίνουν σημασία? Γιατί είναι ανενημέρωτοι? Γιατί είναι μονόπαντοι? Γιατί είναι μονομερείς? Γιατί, ξέρω εγώ, έχουν κουραστεί? Άλλαξε τους.
Ναι.
Και εδώ είναι ευθύνη του Πρωθυπουργού.
Ναι.
Να αλλάξει εκεί αυτό το Υπουργείο.
Και πρέπει να γίνει άμεσα, έτσι. Πρέπει να γίνει άμεσα, γιατί είναι θρίλερ.
Γιατί αυτό το Υπουργείο είναι κορυφαίο, Βασίλη.
Το ξέρω.
Και
φυσικά
έχουμε περάσει κι εσύ κι εγώ δεκαετίες όπου θεωρείται πάρεργο.
Ναι.
Τους έδιναν στο πολιτικό προσωπικό, όταν έβγαινε μια κυβέρνηση, έδιναν το Υπουργείο Πολιτισμού, και αυτό ήταν, εξέφραζαν δυσαρέσκεια. Το θεωρούσαν ένα βήμα για να πάνε πιο πέρα στην πολιτική τους καριέρα.
Αλήθεια,
αρκετοί αυτά από αυτούς.
Να.
Το θυμάσαι.
Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές, λες. Έλα να κάνουμε ένα μικρό διαλυματάκι εδώ και να επιστρέψουμε να πούμε τα υπόλοιπα.
Βέβαια, ευχαριστώ.
Σε ευχαριστώ εγώ.
Αυλαία και πάμε και περπατάμε σε μια ευθεία φωτεινή. Αυλαία και πάμε, εδώ γελάμε να μοιραστούμε τη σκηνή.
Αυλαία και πάμε, είμαι ο Βασίλης Μπουζιώτης και έχω στη τηλεφωνική μου γραμμή τον κύριο Σωτήρη Χατζάκη. Μιλάμε για όλο αυτό το θρίλερ που υπάρχει στο θέατρο, για το Υπουργείο Πολιτισμού, για κάποιες αλλαγές που πρέπει να γίνουν. Ο Μαρκουλάκης που λέγαμε πριν δέχτηκε πολλά πυρά, δέχτηκε πόλεμο. Έχεις δεχτεί και εσύ κατά καιρούς άγριες, πολύ άγριες επιθέσεις.
Ναι.
Αλλά είσαι ακόμα εδώ. Άντεξες και είσαι όρθιος. Αυτό νομίζω ότι είναι ένα καλό μάθημα, το ότι μπορούμε να προχωράμε μπροστά όσο δύσκολα και να είναι τα πράγματα.
Αστείευεσαι.
Και κάνεις και μια παράσταση, ετοιμάζεις διάφορα πράγματα. Προχωράμε. Αυτό, νομίζω ότι αυτό είναι το σημαντικό, ότι αυτό που έλεγες και πριν, ότι πρέπει να προχωράμε, δεν μπορούμε να μην προχωρήσουμε μπροστά.
Κοίταξε, καταρχήν, με έναν τρόπο, καλό ή κακό, είμαστε πρότυπο του κόσμου.
Ναι.
Εμείς στο θέατρο, στο σινεμά, στη τηλεόραση κτλ. Πρότυπο. Ο κόσμος στρέφεται προς εμάς, δηλαδή τι θα κάνουμε. Εμείς λοιπόν πρέπει να είμαστε ψύχρεμοι, υπομονετικοί, όπως είπες από την αρχή εσύ, να μην λειτουργούμε μέσα στην ιστερία και μέσα στην παραπληροφόρηση, και να είμαστε και να εφημερεύουμε.
Ναι.
Δηλαδή να είμαστε και ανοιχτοί. Τα θέατρα είναι εδώ, είναι διαθέσιμα, είναι το πιο ασφαλές μέρος σε αυτή την πόλη για να πάει κανείς.
Αλήθεια είναι αυτό, πρέπει να το υπογραμμίσουμε αυτό.
Κανόνες. Εμείς κάνουμε πρόβα τώρα με μάσκες, με αποστάσεις, όχι 2 μέτρων, 4.
Μα είδα φωτογραφίες και να σου πω κάτι, εγώ είδα όλες τις παραστάσεις του καλοκαίρι, πολλές παραστάσεις, από την Επίδαυρο και το Ηρώδιο μέχρι το Παπάγο κτλ. Και τηρήθηκαν όλοι οι κανόνες. Δεν καταλαβαίνω όλος αυτός ο πόλεμος να κλείσουν τα θέατρα, να κάνουν, ενώ είναι οι μόνοι που τηρούν, τα μόνα που τηρούν όλα αυτά που πρέπει.
Ναι, πραγματικά, και έτσι θα γίνει, γιατί περιμένουμε πιθανώς μια έξαρση.
Ναι.
Πιθανώς, λέω πιθανώς, γιατί δεν ξέρεις ποτέ στο χώρο της επιστήμης τι γίνεται.
Ναι.
Μια έξαρση, οπότε πρέπει να είμαστε προετοιμασμένοι. Μην πάμε στο live streaming όλοι. Δηλαδή να υπάρχει πλατφόρμα που μας βλέπει ο θεατής από το σπίτι.
Όχι,
γιατί με
αυτόν
τον τρόπο θα επιβιώσουν αρκετά θέατρα, όπως ξέρεις.
Ναι.
Δεν είναι κακό, και αυτό είναι μέσα στην πιθανότητα. Αλλά εγώ θα ήθελα θέατρα ανοιχτά.
Ναι.
Αυτό σημαίνει ότι ο κόσμος θα πρέπει, ακούγοντας και την εκπομπή σου τώρα, να καταλάβει ημέρα Σάββατο ότι σήμερα του λέμε εμείς ότι το θέατρο είναι ο ασφαλέστερος τόπος για να κάνει κανείς μια έξοδο. Δεν υπάρχει πιο ασφαλής.
Βέβαια. Έχουν καθαρίσει τους χώρους, υπάρχουν όλα τα μέτρα. Από ό,τι ξέρω, τα περισσότερα θέατρα που ετοιμάζονται να ανοίξουν την αυλαία τους είναι έτοιμα, πανέτοιμα.
Και εμείς το Γιάννη Μουσικό Θέατρο που κάνουμε τη συνοικία το όνειρο τώρα,
ναι,
πρόβες, έχουμε, γίνεται κάθε λίγο απολύμανση. Έχουν παντού αντισηπτικά μάσκες.
Ναι,
κρατάμε τις, παίζουμε με τις μάσκες. Λειτουργούμε, βγαίνουμε όταν κάποιος θέλει να καπνίσει, φεύγει πάνω, βγαίνει έξω, κάνει στο δρόμο το τσιγάρο και μακριά, ξαναβάζει τη μάσκα και μπαίνει μέσα. Γίνεται η διαρρύθμιση στο χώρο για να δούμε τις αποστάσεις που θα έχουν οι καρέκλες και οι αποστάσεις από τη σκηνή. Τηρούμε όλα τα μέτρα.
Αυτό πρέπει να το τονίσουμε για να μην έχουν φόβο οι θεατές, γιατί πραγματικά στο θέατρο πρέπει να το στηρίξουν, γιατί είναι η πιο δύσκολη εποχή του, νομίζω. Εγώ από τα χρόνια που κάνω αυτή τη δουλειά δεν έχω ξαναθυμηθεί, δεν θυμάμαι τόσο δύσκολο σκηνικό.
Βέβαια, και εδώ και παντού.
Παντού, φυσικά. Και
παντού, εδώ
φυσικά.
Κλείνω. Στην Αγγλία παραστάσει και στο φάντασμα της όπερας μετά από δεκάδες χρόνια.
Ναι, μόνο που στην Αγγλία έχουν κάνει σχεδιασμό για το τι θα γίνει, ενώ εδώ δεν υπάρχει κανένας σχεδιασμός. Αυτό είναι το τραγικό.
Γι' αυτό λέω.
Ναι.
Εδώ κάνω μια έκκληση στον Πρωθυπουργό να κοιτάξει, να στρέψει το φως προς το Υπουργείο Πολιτισμού.
Έχεις δίκιο.
Δεν λειτουργεί το Υπουργείο αυτή τη στιγμή. Έπεται των γεγονότων, δεν προηγείται. Άρα πρέπει να γίνουν αλλαγές.
Mm. Έλα να πάμε τώρα σε κάτι όμορφο. Πάμε στη συνοικία το όνειρο. Είναι μια ταινία που είχες αγαπήσει, την είχες δει, την είχες αγαπήσει.
Πάρα πολύ.
Μου άρεσε πάρα πολύ και εμένα.
Πάρα πολύ. Την είχα λατρέψει.
Το είχες στο μυαλό σου, χρόνια να το κάνεις θεατρικό.
10 χρόνια ήθελα να το κάνω. Αλήθεια. Και ευτυχώς ο Θανάης Λιβός μου έδωσε τα δικαιώματα του Λιβαδίτη και του Κοτζιά.
Ναι.
Και έτσι μπόρεσα και έκανα μια παράσταση που. Είναι καταρχήν ένα πολύ μεγάλο θέαμα. Πιστεύω ότι είμαστε. Όχι, πιστεύω, μετράω και σου λέω ότι είμαστε πάνω σκηνή 17 άτομα.
Και μουσική, νομίζω, έτσι.
Είναι η μουσική με ορχήστρα επισκηνή σε αυτά τα θρυλικά τραγούδια του Μίκη Θεοδωράκη.
Συγκλονιστικά, να το πούμε αυτό, γιατί είναι ο Μίκης Θεοδωράκης.
Ναι, Βρέξτε, φτωχό γειτονιά, τη Μαργαρίτα Μαναρό.
Λατρεμένα τραγούδια.
Ο χορός από το Ζορμπά που είχε γράψει και τα λοιπά. Είναι όλα αυτά τα τραγούδια και άλλα. Υπάρχουν και το Δρόμοι Κλειστοί, υπάρχει και το Χάθηκα. Έχουμε προσθέσει με τη συμβουλή του Μίκη, με τη συμβολή, έχουμε προσθέσει και άλλα τραγούδια. Τα ερμηνεύει επισκηνής ο Ζαχαρίας ο Καρούνης.
Εξαιρετικός,
ναι. Και συμμετέχει και η παλιά αυτή η πολύ ωραία τραγουδίστρια του Μίκη, η Σοφία Μιχαηλίδου, που είχε
ταξιδέψει
όλο τον κόσμο μαζί
υπέροχη.
Του.
Και υπάρχει και ένας πολύ δυνατός θείασος, να πούμε.
Είναι δυνατός θείασος γιατί είναι παιδιά που δουλέψαμε πάρα πολύ καιρό. Ας πούμε, σου λέω, ο Βακούσης και η Φιλίππου που είναι το ένα ζευγάρι, είναι ένα πολύ δυνατό δίδυμο. Ο Τσαμπουράκης και η Χαράματα Γιαννάτου, άλλο ένα δυνατό δίδυμο που κάνει. Ο Τσαμπουράκης κάνει και το ρόλο του Αλεξανδράκη. Και η Χαράματα κάνει της
Αλεξιοβούλη.
Μετά από εκείνο ο Φλοκατούλας,
ο Καραμπέτσης,
είναι η Σπάρταλη, είναι ο
Σοφιανός.
Είναι
πολύ δυνατός.
Ο Ανδρέας Μπουτσικάκης που είναι στενός συνεργάτης του Μίκη, κάνει τις ενορχιστρώσεις. Θα δεις μια μεγάλη τοιχογραφία όπου θα παρελάβουν όλοι αυτοί οι έρωτες, οι καημοί, τα όνειρα, οι προδοσίες, οι φιλίες, οι χωρισμοί, όλο αυτό που συνέβαινε τότε σε ένα έργο που όταν έγινε λογοκρίθηκε πάρα πολύ άγρια από την τότε κυβέρνηση, το 1961, με μια μεταεμφυλιακή βία που υπήρχε. Χάθηκαν και οι μήτρες του έργου, δηλαδή κάηκαν, εξαφανίστηκαν. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς ήταν το έργο. Και γι' αυτό το έργο που θα δεις και θα δείτε τώρα αποτελείται από τρία είδη κειμένων. Είναι το σενάριο που υπάρχει και που δεν είναι αρτιμελές, είχαν κοπεί πάρα πολύ. Είναι κομμάτια, θράψματα από τα άπαντα του Λιβαδίτη, τα οποία έβαλα εγώ μέσα στο έργο.
Πολύ ωραία.
Και λένε διάφοροι ηθοποιοί. Και είναι και κείμενα δικά μου, τα οποία αφορούν σε μονολόγους για την εσωτερικότητα των ηρώων, γιατί έπρεπε το σινεμά να γίνει θέατρο. Να υπάρχει προοπτική και βάθος θέατρου σε αυτό, και αυτό δεν μπορεί να το κάνει. Είναι μια άλλη τέχνη το σινεμά. Και μια άλλη το θέατρο.
Πες μου κάτι. Σε αυτή τη νέα συνθήκη που πρέπει να τηρούνται οι αποστάσεις, πώς είναι η συνοικία το όνειρο που έχει αυτή την επαφή, τα αγγίγματα, τους έρωτες, τα αυτά. Πώς γίνεται όλο αυτό, πώς το έχεις σκηνοθετήσει, τι λύσεις έχεις βρει.
Κοίτα να δεις, όλοι εμείς, δεν είναι μόνο δικό μου πρόβλημα και όλων των συναδέλφων.
Καλά, το ξέρω, φυσικά.
Κάνουμε αυτές τις σκηνές. Λίγο πιο, θα σου έλεγα, για να ευθυμίσουμε και λίγο, είμαστε λίγο πιο προτεστάντες.
Ναι.
Δεν είμαστε τόσο Έλληνες. Δηλαδή, ναι, με λιγάκι απόσταση, με ενέργεια, με έξυπνα σκηνικά κόλπα,
μπορούμε και
το καλύπτουμε και δεν φαίνεται το κενό. Με μια σκηνική κυκλοφορία που υπάρχει πίσω ένας άλλος τοπίος και έτσι δεν φαίνεται όλη αυτή η απόσταση. Υπάρχουν τρόποι να το κάνεις.
Mm-hmm.
Βέβαια, έχει πληγεί το μεγάλο κίνημα της σωματικότητας στο θέατρο.
Φυσικά.
Όπου το σώμα είναι το παν, το άπαν στο θέατρο.
Mm.
Αυτό είναι βέβαια και ένα φιλοσοφικό πρόβλημα. Το σώμα που έχει καταδικαστεί και έχει ενοχοποιηθεί από δόγματα εξουσίας, όπως είναι η πολιτική, η οικονομία, η θρησκεία και η οικογένεια ακόμα πολλές φορές. Αυτό το σώμα που έχει κατηγορηθεί για όλες τις αμαρτίες του κόσμου και προσπαθεί σε μία και μοναδική ζωή να λειτουργήσει αρμονικά και με ένα τοπικό αυτοδίκητο το σώμα μέσα του. Mm. Δηλαδή δεν είναι ωραίο να λειτουργείς έχοντας ένα παπά στο κεφάλι και ένα τροχονό από τη μέση και κάτω. Είναι κάτι το αδιανόητο να λειτουργείς. Μια τεράστια βία. Και έχουν υπάρξει λοιπόν κινήματα υπέρ της απελευθέρωσης και αυτοδιάθεσης του ανθρωπίνου σώματος και της σεξουαλικής επιλογής και της όλης γενικότερα της συμπεριφοράς και ξαφνικά επανερχόμαστε. Διαλύονται όλα αυτά και επανερχόμαστε σε αυτή την απομόνωση και την ενοχοποίηση του σώματος. Mm. Το άλλο είναι εν δυνάμει δολοφόνος σου πλέον. Δεν είναι εν δυνάμει ο ερωτάς σου ή ο φίλος σου ή η οικογένειά σου. Είναι εν δυνάμει δολοφόνος. Και αυτό είναι πάρα πολύ δυσάρεστο και αυτό πρέπει να αντιμετωπίσουμε δυναμικά μέσα στην όποια πνευματικότητα έχει ο καθένας μας.
Ή το κάνει πιο ελκυστικότερο αυτό, δεν το κάνει, ότι πρέπει να. Με τις νέες οδηγίες να φτιάξεις μια παράσταση, γιατί θα ήταν αλλιώς τελείως αν δεν υπήρχε η πανδημία, έτσι δεν είναι?
Θα ήταν αλλιώς, ναι, αλλά το καλύπτουμε.
Ναι.
Το καλύπτουμε και με μια σωστή αισθητική.
Ωραία.
Γενικότερα μπορεί να καλυφθεί.
Έχετε προγραμματίσει πρεμιέρα?
Ναι, πάει για τις 30 του Οκτωβρίου.
Ωραία. Πιστεύεις ότι τι θα γίνει, πώς το βλέπεις το έργο, θα ανοίξουν τα θέατρα?
Κοίταξε, αυτό εξαρτάται από όλους μας.
Mm.
Αυτό εξαρτάται από όλους μας. Εάν είμαστε πειθαρχημένοι και είμαστε ένας λαός με μια εξυπνάδα, διότι αν πειθαρχήσουμε, όχι μόνο εμείς βέβαια, θα πρέπει και η κυβέρνηση να προσλάβει οδηγούς λεωφορείων, δηλαδή θα κάνουμε το μετρό, να νοικιάσει πούλμαν για να μην συγχρονίζονται οι άνθρωποι, μία σειρά από ενέργειες τέλος πάντων. Καλά, οι λοιμοξιολόγοι είναι ήρωες οι άνθρωποι, ο Τσιόδρας είναι κάτι το απίστευτο, το πώς βοήθησε αυτή τη χώρα κτλ. Αλλά είναι θέμα και δικό μας.
Ναι.
Δηλαδή μην αρχίσουν κινήματα τώρα και τα γνωστά με αυτή τις μάσκες και με όλα αυτά, ας πειθαρχήσουμε, γιατί είναι και εξυπνάδα.
Ναι.
Αν μας κλείσουνε, αν γίνει ένα lockdown καινούργιο, ένα είδος lockdown, θα πληγεί η οικονομία. Από την οικονομία θα πληγούμε και εμείς. Επομένως προστατεύουμε και την υγεία μας και την οικονομία μας και την ελευθερία των θεάτρων ή της οποιαδήποτε δουλειά σου, των δικηγόρων, των συμβολογράφων, των οποιοδήποτε. Δηλαδή λίγο τώρα πρέπει να καταλάβουμε ότι είτε κατασκευάστηκε αυτός ο ιός σε ένα βιολογικό πόλεμο, είτε ξέφυγε, είτε έγινε από μια φυσική αιτία, ο ιός υπάρχει. Είναι εδώ
και πρέπει να προστατευτεί.
Και πρέπει να αντιμετωπιστεί.
Ναι. Πες μου τι άλλο σχεδιάζεις πέρα από τη συνοικία.
Κοίταξε, έχω παρκαρισμένα σε εισαγωγικά έργα.
Το Σλουθ.
Δηλαδή, έχω τη Χρύσα μου την Παπά, την αγαπημένη με το Σέρα, η ψυχή του Πόντου του Καλπούζου.
Ναι.
Που είχε ανέβει στο θέατρο Πόλη για 2 μέρες και μας έκλεισαν.
Το ξέρω, ναι, το θυμάμαι, ναι.
Έχω το Δάνειο που κανονικά ξεκινάει και αυτό τον Οκτώβριο, γιατί θα παιχτεί στο Απομηχανής.
Ωραία.
Και αυτή ήταν η αρχική σκέψη για το Απομηχανής.
Το Σλουθ που είχε παγώσει.
Το Σλουθ επίσης, τρίτο έργο παρκαρισμένο και αυτό. Έχει φτάσει στις γενικές δοκιμές.
Ναι.
Και είναι και αυτό. Δηλαδή είναι μία σειρά από έργα τα οποία περιμένουν να δουν τι θα γίνει με όλη αυτή την κατάσταση.
Έχει σχεδιάσει κάτι και για το καλοκαίρι?
Για το καλοκαίρι, όχι.
Mm.
Όχι ακόμα, έχω διάφορες σκέψεις.
Όταν όμως καταλήξεις.
Ορίστε.
Όταν όμως καταλήξεις, θα μου πεις.
Βεβαίως. Με χαρά. Πάντα με χαρά, Βασίλη.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Σωτήρη, που είσαι μαζί μου. Ραντεβού λοιπόν στο Γυάλινο Μουσικό Θέατρο από 30 Σεπτεμβρίου, έτσι.
Ναι, βέβαια.
Σε ευχαριστώ πολύ. Καλά να πάτε.
Εγώ σε ευχαριστώ, να είσαι γερός και δυνατός και να έχουμε υγεία και όλος ο κόσμος.
Υγεία, πραγματικά. Φιλιά πολλά, να είσαι καλά.
Ευχαριστώ, φιλιά. Για χαρά.